Pēdējos 3 gados Rīgas turisma attīstības birojs no domes maka saņēmis tik, cik tas prasīs – 17 miljonus eiro. Savukārt 4 miljonu eiro nodokļu maksātāju naudas ir ieplūdināti nodibinājumā Rīga.lv. Izrevidējot abu struktūru saimniecību, valsts kontrole ir atklājusi, ka viss 21 miljonus ir izlietots nesaimnieciski un pat pretiesiski. Nauda aizplūdusi fiktīvi nodarbinātu cilvēku kontos, partiju saskaņa un gods kalpot Rīgai cilvēku makos, privātu ceļojumu apmaksai arī aizdomīgos un apjomīgos ziedojumos politiķiem pietuvinātām organizācijām. Pati saskaņa arī it kā uzraudzījusi šķiešanos ar naudu, izriet no valsts kontrolas padomes loceklis Ingas Vilkas teiktā.
Šis nodibinājums ir Rīgas domas priekšsēdētāja tiešā pakļautībā, par dotācijas izlietojumu uzraudzību atbildīgs ir izpildu direktors, savukārt vispār nodibinājumu uzraudzību veids Rīgas domas priekšsēdētāja birojs, ja, tātad biroja vadītāji. Un jākonstatē, ka uzraudzība arī ir veikta formāli.
Tādējādi saprotams, ka savas partijas deputātu un citu pietuvināto nodarbināšanu, nodibinājumos un naudas izšķērdēšanu ir pieļāvis atstādinātais Rīgas mērs saskaņietis Nils Ušakovs, viņa biroja vadītāji un dzīves biedra Iveta Strautiņa Ušakova un izpilddirektors Juris Radzevičs. Pašreizējais mēra pienākumpildītājs Oļegs Burovs no godskalpot Rīgai un otrs jaunieceltais vicemērs Vadims Baraņņiks no Saskaņas par 21 miljonu izsaimniekošanu sakās neko nezinām.
Mums ļoti grūti ar Baraņņika kungu atbildēt par iepriekšēju, bet es varu jums apsolīt, mūsu ar Baraņņika kungu ir atbildība izdarīt secinājumi, kā par šo diviem nodibinājumiem, tā arī par citiem. Mēs šobrīd to darām, ka tiešām saņemam informāciju, ka par satiksmē šobrīd lief Rīga Rigelv. Es varu jums apsolīt, izdarīsim secinājumu, un mēs esam spējīgi to izdarīt. Jā, Vadim?
Šaubas par Burovu un Braņika neziņu gan rada virkne apstākļu. Šodien korupcijas apkrotāju aizturētā turisma biroja vadītāja Vita Jermoloviča ir Burova partijas biedre, bet abos nodibinājumos valdēs un citos amatos ir abu Rīgas varas partiju cilvēki, piemēram, deputāts Maksims Tolstojs un bijusī valdes locekle Regīna Ločmele Luņova, kas no ievēlēta saimā. Bažas par naudas plūšanu uz partiju kasēm pastiprina 10 000 eiro ziedojumu partijām, kā arī fakts, ka viens no turisma biroja kabinetiem atrodas Saskaņas frakcijas telpās, kamēr pats birojs ir citā adresē. Vicemērs Braņņiks.
Kāds notika, ka tajā kabineta, kur atrodas Lifrīga?
Kāpēc jums frakcijā ir Lifrīga kabinets?
Tur bija tas kabinets, un to es nekomentēšu.
Bet kāpēc jums frakcijā?
Tur bija tas kabinets, un to es šobrīd nekomentēšu.
Paskaidrojiet.
Tas ir fakts.
No kāpēc jums frakcijā ir Lifrīga kabinets?
Tāpēc, ka bija iespējams tur izvietot Lifrīga tajā kabinetā.
Korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja pārstāve Agita Antonāni skaidro, ka šajā lietā operatīvās darbības šodien veiktas arī ārvalstīs.
Knap uzsāka kriminālu procesu pret Rīgas domas nodibinājuma Rīgas turisma attīstības birojas amatpersonām par budžeta līdzekļu izšķērdēšanu, dokumentu viltošanu un viltotu dokumentu izmantošanu un krāpšanu. Informācijas ieguvē knap cieši sadarbojās ar valsts kontroli. Kriminālu procesuālās darbības šodien tiek veiktas arī Vācijā, Zviedrijā un Spānijā.
Pēc 6 stundu ilgas kratīšanas korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja darbinieki Rīgas doma pameta līdzinesot apjomīgus melnus saiņus ar iespējams dokumentiem un datortehniku. Piebildīšu, ka pēc opozīcijas rosinājuma trešdien sasaukta domes ārkārtas sēde, tomēr jau tagad paredzams, ka lēmums par nodibinājumu likvidāciju vēl nesakos. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.